Kepler adatlı radiyatı. Öyünüzde sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 9 oktyabrı. Kepler'in Bahadır günü. Kepler'in cemi dünya Türkmenleri köpleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte hem Türkmenistan ile Türkiye'nin arasındaki bağlantılar varadaki havarlarımız köp okoluptur ve köp dinleniptir. Misal için Türkiye'den gelen uçarlar Türkmenistan hem konuyar. Karantin düzgünleri tapavutlanıyar. Türkmenistan, Türkiye devletler uğramasına ağdağ olar. Türkmenistan, Türkiye ile vize rejimini giriden vaadına İstanbul'a adatı uçur katmağı yolu koyulu diyen atılan, çap edilen tavarlarımız hem de bu temalardan tayyarlanan gepleşiklerimiz en köp okunanların ve en köp dinlenenlerin beşliğine girdi. Şeyle de Nevit Gazavay Türkmenistan'ın dürlü sevitlerine barka yitileşeğine kaydılayan benzin kıtçılığı aradaki havarımız köp okoluptur. Azatlığın web saytına girenler Türkmen mekteplerindeki yağdaylar varada verilen mağlumatlara hem ulu kadıklanma bilir yerler. Misal için mekteplerde geçirilen bağırlıklar bilim pudoğundaki kemçilikleri yaşırıyar diyen atılan çap edilen gepleşimiz en köp dinlenenlerin bəsliğine girdi. Marda tədi avtovağdarın işe girdirilmeyi ilat için kıyınçılık dörüttü diyen atılan çap edilen gepleşimiz hem köp dinlenittir. Elbette. Avtovağdan, avtomendil kurulsa, ol ilat için yenillik olmalı. Ama görünüşünden bir yağday Türkmenistan'a ilat için kıyınçılık hem döredip biliyor. Türkmen görünüşleri 39. heptatlı fotosergimiz. Azat Adalga Türkmenistan'a zinan hukukları diyen atılan çap edilen videomuz bu hepte en köp görülenlerin yukarı başında duruyor. Heptenin zeminin liyartınız. 22 yaşında kayıt Maksa Amini'nin 13. sentyavrda başörtüğünü düdüğülü giymezlik dayıplanıp saklanmağı ve 16. sentyavrda huşuna gelmeyen ağrıdan çıkmağı sebeple başlanan halk protestlerine katnaşan onlarca adam korkusuzluk güçlerinin atan oklarından vefat oldu. Adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch, Amnesty International yali halkara uğramaları İran hakimiyetlerinin parahat protestçilere uğrayan yoğuz çarelerini yadgarıp çıkış etti. Şu aralıkta Birleşen Ştatlar Amini'nin ölümü sebeple protestçilerin parahat demonstrasyasılara karşı ulanılayan zorluk. Yurtta internetin yapılmağı hem de bir çeklendirilmeği ile bağırlıkta İran'ın yukarı dereceli resmilerinin yedisine karşı sanksiye girdi. 6. oktyabrda qadaganlığı qeyredilen resmilerin arasında paytaxt tehranına hicab qeymek düzgününün berca edilmeğine bir gözükçülük edeyen ahlak polisiyasının başlığı Yadollah Cavani Hemma. Dünyanın beylik yurtlarının, Şoltanlı Önkü Sovet Respublikalarının, Merkezadi yurtlarının metduvotundan tapavutlulukta Türkmen medyası İran'ına heptelap duvam edeyen halk protestleri varada hiç bir mağlumat vermeyen son yurttaki mağlumat dostluğunu belli bir derecede doldurmak sıyınan şugulen Adatlı Radyası Germaniya'da yaşayan Türkmen aktivisti Yusuf Kor bilen söhbetdeş olup bu protestlerin ayrıtınlıkları ve mümkün olan neticeleri vardı gurrun vermeğin sonradı. Yusuf Ağa odalı bilen İran'ına herki dören yağdayları halk bilen hakimiyetin arasında dören yağdayları öz bakanınızı verseniz. Bu yağdaylar yani bu neyelikler halk protestleri bir taraftan bir basılıp yatırılıyor. Sonra birlikte de İran'ına bunun yağlı yağdaylar bundan yönü borlu. Bir herki protestler kâr pikirlere göre önkülere mengden yok. Has var ulu neticelere getirmek mümkün. Sizin pikiriniz ise bu protestlere ne mi deyip bolar? Bir önkülör ile deneştirilene ne hili tapak ya da ne hili sizin pikirinizse sarsın nöredir cemgiyette?
İlki köptağı olun benden sonra gelip yüzlenen gire. İşi yani sizden sorunuzda bade şu İran'a şu protestler ön ön bollu şu yarı yanak hükümete karşı protestler ve bir gedekki protestler özüne bir ayrıtıylıkları var, bir özüne maksus tarafları var. şu tarafları şeyle diysek olacak. Hemişe bundan ön bulunma İran'ın merkezi şehirlerinde oluyor diyeyim. Mesal için şu Ahmedinejad deyip birisi hakimiyet başına prezident taylanılı. Şu prezident taylığına İran'la karşılık korkudular. Bu tarda kalplı kollu. Ön bir alalaşmalı bilen Ahmedinejad'ı prezident derecesine getirdiler deyip bara karşı çıktılar. Onun ön İran'la Muhammed Hatimi deyip teyit Muhammed Hatimi deyip prezident zadı. Olu reformistler tarafından ne? Reformistler hem teştiler. İran halkım Sovet Sayyidi yıkılandan sonra ondan sonra Çin Cumhuriyeti'ne ya yani Hıtay Cumhuriyeti'ne ki bulan bir sefer deme reform işleri zatları alt başları hükümeti diyecek olayanım ola şu İran'a da şu geçmeli para hem taraftarı küfürlü. Şunun için bir dur İran'a reform işleri hakimiyet başına prezidenti şolun eline verdiler. Yönü minister, Dışişleri İşler Ministerliği Havuklılık Kurumu zatları liderin eline yani ruhaniyle eline ruhaniyle tarafından teçilen adamın eline hazır ki Khomeini'nin yerine gelen şunu verdiler elini aldılar. Diyecek olayanın bunun neticesinde hazır ki bilen önküyün deneştirenle önküler Tehran ve Tehran yanık İran'ın ulu merkezi şehirlerinde bulup geçti. Ama bir yedek İran'ın teorevinden İran'ın ara çağına tarafta yerlerden şu sevitlerden güçlenip başlandı. Neticede kıyıs edip açacak olsak hem merkez hem de mi İran'ın teorevi. Hem ortası hem teorevi diyen. Yani teorevi diyen ne İran'a? Ondan da mi Kurdistan geliyor, Türkmen Sahra ya İran Türkmenistan'ı geliyor, Azerbaycan geliyor, Belucistan geliyor. Yani Pars olmadı halkları geliyor. İran'ın gün ortasında Araplar var, gün orta gün matarından. Onun ortalarında da yine Bahtiyariler ve Lorlu var. Demek 9 tane demi milliyet var. Şigedeki protestlerin, bir gedeki hükümete karşı hareketin şılan hemmesinin koşulmağı var. Üstüne de dünya boyunca dünya cami çeğine şu mesele İran'ın insan haklarının defelenişi, etken zulümlerinin akla gelmeyen görünüşüne bir 3-4 adın içinde hamana İslam boyunca İslam'ın nami normları esasında giyinmeyendir deyip bir kıyıda tutuyorlar. Olam Kurdistan'dan gelen bir nami student üniversitete kabul olup art yazılına yazılacak hamana ödünü kaydalacak ve şu tadı okumana gelen bir kıyı doğunun elinden alıp gidip şunu biz ahlak polisi deyip hamana akıdıp sen biz talimat vermeliysen bizden maran bizim leksiyamıza olan asmalı İslam nahili Müslümançılıkta nahili giyinili yaşadatları bilmeli hamana şunu uğraşacak bahanatı tutu alıyorlar köçeden. Sonra bir polkovnik alıyordu yensiye, hayvan yensiyen yanak olup yensiye. Onun beynisinden kan gelip şey sistemi yok oluyor. O zaman Kurdistan'dan hareket başlandı.
Doğru, şimdi şu yağday, şu kıyının ölümü, bütün yurdun şu İran'daki zulmü sütüme karşı ayağa kalmağını, öz sözünü etmeğini alıp geldi de, bütün yurdun, dünya merkezin değil, şeyle mi?
Hava, şöyle bir ayılgan hiçbirinin hazırki zamanın normalinin uygunluğu yok da. Şu derecede bir yerden payitahta gelen bir yaş kıydı. Şeydi kıynamalıkları olan marakın bir küçüğünü çekmeyen ölmeyi dünyanın ünlüsünü çekti. Hem İran'daki hükümete karşı, tevabi hükümet de neçilveri gittikçe önkü gücünü yitirip halkın içinde olu ağır yağdayı dörütüp duran haber halatta. Şu mesele sebep oldu. Bu gedeki protest ödünü bir mahsus demi bir zatlar, normları, bir halatlar, bir şekiller, bir formlar alıyor ödüne. İşte de bir İran'ın merkezi şehirlerde bir Parslan yaşayan yurdu değil, Kurdistan'da da hareket bollu, Azerbaycanlardan bir tavır adam öllü, tutullu, Kurdistan'da da şeyle bollu. Belucistan'da en güçlüsü, ağırlısı geçen cumhur onu, anne onu Belucistan'da namaz okup duran 300 tane adamın çemeli demi bir tavır adam öldürdüler. Bir, hiçbir akla sığmayan halatta şeyle bir hükümetin güçlerine, bir korku yüreklerine düşüptür. Ara öldürmeyen başka adı aklına almayan.
Yusuf Ağa bağışla sözünü öğrenin. Resmi mağlumatlarda ya da beyleki sılıp çıkken mağlumatlarda ölenlerin sahanı var da dürlü görközcüler aydılı ya da sizin bir aydın sahanınız resmi çaydan tasdik olun mu ya da sizde bağır olun mağlumat mı?
Biz opozisyonun ait veren tarlarına ait yazdı. Opozisyon adam veriyorlar, sahanam veriyorlar. O derecede yankı ayışınız yanak demi, belki de demi aydınlığı nedir? şu forumda bir tane dünya boyunca alınıp barılayan hareketler var, medeni hareketler, dünya cemiyetinin toplumunun içindeki medeni hareketler var. İnsan hakları mı, daş teorisi, korumak mı? Bir tofor şu yanakta mı, medeni cemiyetin üstüyle biz şu meseleleri dünya cemaatine çattırıyak. O hazırki zaman Twitter diye bir mümkünçülük var. Daha basın nemi yüz milyonca tweet gidip duydu.
Doğru.
Şu İran'a akbolayan hadisanın üstünde.
Doğru. İndi Yusuf Ağabey'in siz şu önkü iktisadi kıyınçılıklar ile birlikte adam hukukları meselesindeki şu sütömlerin şu yağdayı alıp gelenliğine aittiğiniz. Bu yağdayın bütün yurtta şu protesto alıp gelenliğine aittiğiniz. Eğitim şimdi İran'da yaşayan Türkmenler ya da Türkmen Sehra Türkmenleri bu vakaları ne akil karşıladı? Bir de gelip olsun havarlara göre Türkmenlerin içinde de tutulan basılanlar boluptur. İran'da olayan zatlar vardı da Türkmenistan'ın metluğatı hiç saat aydın yok. Onun için anırak malumat verseniz kov olacak.
Doğru. Türkmen Sahra'da ilki Türkmen Sahra'nın merkezi şehri olan Kümmed-i Gavuz. 1937 yılla adını Kümmed-i Gavuz koydular. Ön adı Gürgün'dü de. O zaman sonra Astrabat diye bir şehrin adını Gürgün ettiler. Şundan böyle İran'ın kitaplarında hem adını nerede ağdasıyla tarihten Gürgün verseler. Türkmen Sahra'nın adını ayırıp da Astrabat diye koyuveriyorlar. Ne? Türkmen Sahra gelemizde Türkmen Sahra meselesi şeyle Türkmenle şu gedekki basın harekete geçtiler, studentler ilk oyu başta geçtiler, studentler koça çıktılar. Yöne karşındaki studentlere, bütün Türkmen halkına 100 bin maşala göçürlük getirdi. 1 milyonla kolay Afganistan'ın ara çağından şeyhaları göçürük getirip de Türkmen sahrada bütün polis yani ve hafızlılık kurumanı şolun ellerine verdiler. Ola teyarlık kurdular. Şol münge olay adam koça çıkıyor. Studentler koçası Pars diline danışıyorlar diyorlar. Danışı koçasını kümbette. Şol haydan hay bir yarım saatin içinde dökülüp yürüyor polis siyasi. Şolor tutuyor. Hemen rahim, araba, maşin ağzı getirip de rahim. Şu ambulans diyorlar da tir kömöklerden hem teydalanıyorlar. Tutup akit diyorlar. 300'den kavrak adam yani münge adamdan 300'den kavrak adam tutuluyor. Kaçan kaçıyor. O şey deyip dargat diyorlar. Diyecek olayanın bir teyarlık yürüyüte mahsus teyarlık görülüptür. Şeydip bahsediyorlar.
Yusuf Ağa Bağış'la sözünü öğrenin. Şu İran hakimiyetleri bu protestlerin şu dışarı yurt tesirleri esasında kurun olanlığını öne sürüyor. Daha şu yurttaki elbette kemçilikler hem boynarlı İran'ın prezidenti ikinci taraftan İran resmileri yurt içinde döreyen meseleleri dışarı yurtların üstüne atmak inliğine eğriye köprünç. İndi bir dışarı yurttan siz onları seri sahiplığa çağırıpsınız daha öyle mi?
Gözde, her iki zaman biz global zamanla yaşayak. Taşarı eser diyen zatları bir manisini yerlenmerdi. Bu tada herhalde dünya boyunca kabul edilen normlar var. Den adamlarla bir daha protest edip koça çıkanla onu hiçbir mahkeme çekmeyeni, suda çekmeyeni alakan koçan oranı öldürüp görmek olmuyor. İran İslam Cumhuriyeti şu zatları yedik geliyor. Herhalde yetecek oluyor. Yöne o devran yok. O hükümetin hatta öz polisiyetinin, öz adamların içinde hükümette işlep görelim hem ünkü alatlı, ünkü buluşlu diyen tehdi nesil yerli. Hem de İran cemiyetinin hem İran toplumunun içinde hem de İran hükümetinin içinde her iki nesil o ünkü yerli amana palan ayetullah, palan bilmedim ruhani, palan din hadimi bey divayt ya. Şunun için hem beraberinde şun uyumalı, kimi öldürmeli olsa, kırmalı olsa, vahşi yani, vahşiçilik bilin, İsa'lık varmalı olsa hemmeti etme ya onu yanak zaten. O zaman öğüt içinde bulaşıp deme, bir hili neyem edeceğini bilmeyeni onun üstüne atman fikrine düşüyor İran'ın hükümeti. Dışarı yurttaki, dışarı eser yok. Sen ne rahim adamları şu derecede hayvan yanaktan görüp öldürüyen, bir kıştadın üstünde sen giyinen yegneşinle bir tatın taçı görün ya deyip bırakayım. Üç tatın içinde adamı öldürmek ne hili atlatığı ya. Hiçbir adama ki haysa adam sen şeyi kandırıp sen düşündürüp bilecek şey et yani işine. Yani o hani tövbe etmeyecek oluyor. Onun üstüne çok oluyor mesela. Hazırki zaman dışarı eseri yok. Dünyanın bol başımından hem güçleniyor. Grense, yemir, ara, çek dileyen rahatları önkü gücünü yitiriyor. Dünyanın her yerindeki dören jeopolitik, önkü devirdeki, savuk uruş devirindeki dören jeopolitik atmosferler öz güýjüni ýitirýär.
Indi siziň pikiriňizçe şu Eýrandaky protestleriň halkyň şu öz hukuklaryny, haklaryny talap edip aýağa galmagynyň, şoň bilen birlikde daşary ýurtlardaky Eýranlaryň hem olaryk dürli ýagdaýda gollaw bildirmeginiň täsiri ýa-da netijeleri nähil bolar? Muň ýakyn wagtda netijeler bolarmy ýa bu uzagynyň netije berermi? Şoň bilen birlikde bu türkmenleriň durmuşyna, türkmen sahradaky türkmenleriň durmuşyna we düşünjesine, şoň bilen birlikde türkmen sahradaky türkmenleriň durmuşyna we düşünjesine nähil täsir ýetirer?
Menden sorasaň şu ýat gaty güýçli täsir ýetirer. Sen zamana bilen uygun özüň alyp bermeseň, zamanaň näme mümkinçiliginden peýdalanyp beýlekliň näme gazanan tejribelerini, maglumatlaryny gullanyp bilmeseň, habarly bolup bilmeseň, tebii ki sen näme ýyra galýan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen Medpowat 30 sentýabrda Türkiýanyň döwlet ýetirligine Anadolu habar agentligine sargylanyp, noýabrda Türkmenistanyň türkmen döwletleri guramasyna agza bolmagyna garaşlyanyny habar berdi. Türkmenistan awiakompaniýasy 5-nji oktýabrdan başlap Türkiýe bilen Türkmenistan aradaky kadrly uçuş gatnaşyklaryny dikeldiýändigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň türkmen gurama agzalygyda Stambulda kadrly howa gatnaşyklaryny gaýtadan ýola goýmagyda Ankaranyň Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat tüdügini ýatyrmagynyň ýa-da gawa geldi. Mundan ozal köprenç Türkmen avadın halkara huva mendiline gondurulyan kevr halkara çorlar inni Türkmen maşinin halkara huva mendiline de kavul edilip başlandı. Geçen hepte Türkmenistan'ın dürlü sevittlerine benzinin gıtçılığı emele geldi. Bu aralıkta Levan Pulayet'in şağlıçları orok mevsimine girişer. Balkan'a buğday ekiş mevsimi devam ediyar. Dünya Türkmenlerinin bu sahanı geçen heptenin kevr mühüm vakalarına seraylayar. Türkmenistan Türkiýe döwletleriň guramasyna agza bolar diýip Türkiýanyň Anadolu habar agentligi ýurdun daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu'nun 29 sentýabrda aýdan sözlerini çitirledi. Biznes Türkmenistan neşri Türkmet buwatyna salgylanyp Türkmenistanyň Türkiýe gurama agzalygynyň noýabrda tasdiklanyljakdygyny habar berdi. 11-nji noýabrda Özbekistanyň Samarkand şäherine Türkiýe döwletleri guramasynyň döwlet başçylarynyň nowatdaky sammiti geçirilýär. Ozal Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşi atlandyrylan gurama agza ýurtlarynyň liderleri geçen ýylyň noýabr aýyna Türkiýanyň Stambul şäherine duşuşyp Türkiýe kengeşiň adyny Türkiýe döwletleriň guramasy hökmüne ýitgetdi. Tarapsyz Türkmenistan özüniň Birleşen Milletler guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 1995-nji ýylda karar edilen hemişelik bitaraplyk statusyny salgılanıp köp yıllıkların devamını Türkiye kuramadan çette durup geliyerdi. Eyyem Sovet Sayıdırı'nın dargınmağı bilen 90-cı yılların başlarına Türk kuramasının düğünü tutmak uğruna edilen tağallalar 2009-cı yılda öğüt neticesini verdi. 2009-cı yılın 3-cü oktyabr günü Türkiye, Azerbaycan, Qazaqstan ve Qırgızistan Nahçıvan şertnamasına kol çekip Türkiye genişinin düğünü tuttu. Özbekistan Türkiye kurnağı 2019-cı yılda koşuldu. Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda synçy agza hökmüne kabul edildi. Ýewropa Birleşigine agza ýurtlardan Wengriýa Türkiýe guramanyň synçy agzasy bolup durýar. Guramanyň agzalarynyň Türkiýe we Wengriýa NATO ýaranlygynyň agzasy bolup durýar. Türkiýe bilen Wengriýadan özgü agzalaryň ählisi öňkü Sowet Respublikalary bolup durýar. Türkmenistanyň näme sebäpden ahyr soňy gurama goşulmak kararyny gelenligi aýdyň näl? Ýewraziýadaky ýagdaýlar Ukrainada barýan uruş bilen ymykly özgördi. Şonuň üçin bu ýagdaýyň Aşgabatyň gelen netijesine möhüm rol oýnanyny çaklamak mantykly bolar. Türkmenistan Türkiýe döwletleri guramasyna goşulmak bilen diňe Russiýa bil baglaman, Azerbaýjana we Türkiýe goşulmak arkaly özüniň daşary siýasatyny diversifikasiýalaşdyryp bilerdi. Blue Domuz neşri Türkmenistanyň Türkiýe döwletleri guramasyna goşulmak kararyna syn berýär. The James Town gaznasy 7 sentýabrda Türkiýe döwletleri guramasynyň Ýewraziýadaky täsiri barada makala çap etdi. Makala Türkiýe döwletleri guramasynyň Ýewraziýa iklimini durnuklaşdyrmakdaky rolunyň barha ýokarlanýanyny aýdýar. The James Town gaznasynyň web saýtyna çap edilen makala Türkiýe döwletleri guramasyny Ýewraziýa giňişligine täze giýasy reallyk atlandyrýar. Türkiýe döwletleri guramasy agza ýurtlaryň arasyny medeni insanperwer sowda ykdysady we syýasy ugurlarda hyzmatdaşlygy ýetirmegi maksat edinýändigini aýdýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkiýe gurama harby ýaranlyk däl, ýa-da diňe täzirçilik we sowda maksady bilen bina edilen bilileşigimler. Yönü Guramanın öde ilk başta her näçe lingvistik mengdeşlikden, medeni birlikden uğralınıp bina edilenne bolsa, bilileşig agda yurtlar öde aralarına töwda iqtisady gurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegi nazarlaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şu ýylyň aprel aýynda Türkiýe döwletler guramasynyň ýaşlylar geňeşiniň agzasy boldy. Gurama şonu Berdimuhammedowyň ýaşlylar geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistanyň siýasy, ykdysady, medeni we insanperwer ugurlarda türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyna iterge boljakdygyny aýdyp ýörüýte beýanat çap etdi. Türkmenistanyň gurama agza bolmak ähtimallygy barada habarlar Sewit Metbugatyny ýam 2018-nji ýylyň güýd aýlaryna peýda bolup başlapdy. 2021-nji ýylyň oktýabrynda Azatlyk radiosynyň utwarly çeşmeleri şol wagt Türkiýe geňeş atlandyrylan Türkiýe döwletleri guramasynyň agzalygyň şerti hökmünde Aşgabatyň türk döwletinden Türkiýede emele gelen türkmen protest hereketiniň basylyp ýatyrylmagyny soranyny habar beripdiler. Mälim bolşyaly geçen 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň arasynda türkmen hökümetine garşy protest hereketi emele geldi. Protest hereketine gatnaşyjylaryň anyk sanyny çaklamak aňsat däl ýöne türkmenistany giň eýran işsizlikden, ykdysat kynçylyklardan halas bolmak üçin uzak möhlet esasda Türkiýe göçüp baran türkmenistanlaryň arasynda pandemiýanyň fonuna durmuş kynçylyklaryň we syýahat mümkinçiliklerinin barha çäklendirilmegi bilen nägililik duýgulary ýokarlandy. Türkiýanyň migrasiýa darasynyň sanlaryna görä Türkiýede 220 mingden gowrak türkmenistanlynyň kanuny ýaşaýyş ruhsaty bar. Ýurtda bir kanun ýaşaýan türkmenistanlaryň anyk sany belli däl. Türkmen Hava Yolları Agentliği ahir soňu Türkiýe bilen Türkmenistan arada hadal uçur gatnawlaryny dikeltdi. Türkmenistan aviakompaniýasynyň resmi web saýtyna çap eden beýanatyna görä, iki ýurdun arasyndaky hadal uçur gatnawlary 5-nji oktýabrdan başlap dikeldildi. Hökümetçi Türkmen Partal Nesirinin xabarına göre ekonom klas uçur peteginin bakası 400-300 dolar, business klas peteginin bakası 753 dolar. Doğrusu Türkiye'de Türkmenler iki yurdun arasının uçur katnolarının dikeldirmeğine köp karaştı, katı köp karaştı. Sebebi iki yurdun arasına akı ilgiderli uçur katnoları koronavirus pandemiyasının arasına halkara hareket çeklendirmelerinin gücü girdirmeyi bilen 2 yıl ozul 2020-nji ýylyň fevral aýyna ýatyryldy. Şonuň bilen iki ýurdun arasyna adatdan da şyrgatnolar diňe charter uçurlary bilen amala aşyrylýardy. Ýöne geň ýeri Türkiýe bilen arada kadr uçur gatnolaryny gaýtadan dikeldirmegi ören täsin bir tötänige gawat geldi. Türkiýe döwleti türkmenistanlar üçin wiza talabyny girdi bilen edil ýany Türkmenistan aviakompaniýasy Istanbul gatnolaryny gaýtadan dikeltdi. Istanbul'a hava gatnawlary gaýtadan dikeldildi. Her niçikde bolsa, Türkiýede ýüzlerçe müň türkmenistanlynyň syýahat mümkinçilikleri giňeldildi. Ýöne ha, Türkmenistanyň demirgazykdaky ýakyn ýarany, Russiýadaky türkmenleriň deport ýagdaýy barada ýitgeşik habarlar gelip gowşýar. Bilşimiz ýaly Russiýa 24-nji fevralda öz goňşusy Ukraina esasyz goşun girdi. Şeýle bir esasyz goşun girdi bolin tas tutuş dünýä. Birleşen Milletler Guramasyny agza ýurtdyr. Russiýadan, Belarusdan, Demirgaz Koreýadan we başga bir näçe ýurtdan daşary ähli döwletler Moskwanyň harby çoduşyny ýazgyrdy. Rus prezident Vladimir Putin ýazgyryşlary gulak gabartmady, etjegin etdi. Ukraina sebäpsiz girişen harby çoduşyny ýörüýti harby operasiýa atlandyryp Ukraina şäherleriniň üstünden bomba ýagdyryp başlady. Millionlarça Ukraina ýylaty asudy ýylat goşundy we esasan Ýewropa ýurtlaryna bosgunlygy çykdy. Ýöne Ukraina goşuny günwatar döwletleriniň hututana Birleşen Ştatlarının yara ve maliye yardımları bilen Rus goşuna gazaplı karşılık görkülmek devam ettiriyar. Karadalta aydan kuvrak vat veri Ukrayna'da Rus agresiyası devam ediyar. Bu aralıkta son aylarda Ukrayna eskerlerinin Ruslara karşı üstünlüklü karşılıklayın hücumlarını yılcamlaştırmağının iyiyan Rus Prezident Vladimir Putin 21. sentyavrda Rusya'da bölüklüyün mobilizasiya ilan etdi. Bunun iyiyan yurdu terk etmek nöbeti Käbir orsiýetlere gelip ýetdi. Mobilizasiýa garşy çykan orsiýetler topar topar bolup özlerinden wiza talap etmeýän ýurtlara, şol sanda käbir merkezi ýurtlaryna, Gazawstana, Gyrgyzstana, Özbekistana gaçyp başlady. Russiýada harby mobilizasiýa dowam edýän mahaly ýurtda bir kanun ýaşaýan türkmenistanlara gözewçiligiň güýçlendirilmegini işaret edýän alamatlar ýüze çykyp başlady. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä Russiýada bir kanun ýaşaýan türkmen migrantlaryny ýüze çykarmak we olary gysgawatyň içine Türkmenistana deport etmek çäreleri güýçlenýäni meňzeýär. Bu barada da Radio 7-nji oktýabrda habar berdi. Geliň häzir şol habardan bir bölek diňleýin.
Soňky günlerden bäri Russiýada bir kanun türkmen migrantlaryny ýüze çykarmak we olary gysgawatyň içinde ýüzüne Türkmenistana deportasiýa etmek çäreleriniň Azatlygyň bu ýagdaýlara duçar bolan sökbetdeşleriniň belleşýäli has güýçlendirilene meňzeýär. Mundanın qarası Türkmen nesiri Rusiyanın Ukrayna itaatı çözmüğünün arasında bölüklüğün mobilizasiyanı ıqlan edilinden son Türkmen hakimiyetlerinin bu yurtta akıraiyetlerini sol sağında zähmet migrantlarını izini dolamak uğrunda çayarlar tayarlayan dağı varıda xabar veripti. Bellesek Rusya mobilizasiya ıqlan edilmezinden ön yurdun yaraqlı güçlerinin hatarını çekmek şerti bilen zähmet migrantlarının Rus rahatlığını almak mümkinçiliklerini yenilleştiripti.
Men 5-nji oktýabrda Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinden uran uçar bilen türkmen awada geldim. Ýolagçylaryň arasynda federal migrasiýa ulugy tarapyndan deportasiýa edilen 10 töweregi türkmen bardy. Olaryň en çemesi bilen gurulňdaş bolanymda olar häzir Russiýanyň dürlükünjöklerini ele salynan bir kanun migrantlaryň Kazany getirilýändigini we şol ýerden Her reis bilen adından 10 Türkmen migrantının Türkmenistan'a deportasiya edilýändigini aýtdylar.
Dip, mundan 2 gün öň Russiýadan dolanan Türkmen raýatlarynyň biri 7-nji oktýabrda azatlygy gurrun berdi.
Dip, Azatlyk Radio 7-nji oktýabrda habar berdi. Maglumat üçin aýdylsa, mundan adal mälim bolan maglumatlara görä Russiýada 30 mingden gowrak Türkmenistanly talip ýokary bilmelýär. Bulardan başqa da geçen hepde azatlygy Türkiýeden Türkmenistana gönýän uçurlar barada ýene bir habar gelip gowuşdy. Mundan adal pandemiýanyň fonuna Türkmenistana daşary ýurtlardan gelýän uçurlar Türkmenabadyň halkara howa mendirine gönderilýärdi. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri indi ýurdun beýligi käbir howa mendirlerinin hem ýolagçy kabul edip başlanyny habar berýärler. Indi daşary ýurtlardan gelýän uçurlaryň uly bölegini Balkanyň aeroportlary hem kabul edip başlady. 5-nji oktýabrda öýlen Istanbuldan gelen uçur türkmen maşynyň portuna gönüdü bu adaylardan xabarlı Türkmenistanaqı ötvarlı çeşmelerimizin 1-6 oktyabrda gurrun verdi. Türkmenistan may ayından başla palkar uçur gatnolarını az-azdan qaytadan dükeldip başladı. İlki Kazan, Dubai, Moskva uğurlar boyunca halkar uçur gatnolar dükeldildi. Sonra bu sanava Frankfurt koşuldu. Yanı yakını olsa bu sanava Minsk ve İstanbul uğurlar hem koşuldu. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri soňky hepdelerde Türkmenistanyň hökümetiniň halkara hereketi giňeltmegi, karantin düzgünlerini gowşatmagy meýilleşdirýändigini habar berip gelýärdi. Minsk we Istanbul gatnaşyklarynyň gaýtadan dikeldirmegi şeýle habarlaryň ýazýanyna gawat geldi. Pandemiýa bilen bagly hereket çäklendirmeleri köpleri şol sanly ýollaryň ýapylmagy zerarly daşary ýurtlarda galan ençeme Türkmenistanlygyny ýadadypdy. Geçen hepde Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurtda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada habar berdiler. Eger bu habarlary duşuňyzdan geçiren bolsaňyz gysgaça gaýtalaly. Lewaply şalyçylar urak möwsümine girişýär. Sebäbi daýhanlaryň sözlerine görä, ymykly halkyň düşmänki şaly hasylyny ýygnap alsaň gowy. Daýhanlar howa salkynlasa şaly hasylynyň zaýalanmagyndan gorkýarlar. Şonuň üçin ýer gödünden hasyly ýygnasak gowy diýerler. Ýöne bu meselede bir bökdönçlük bar. Olum şaly orjy kombaýnlar we oba hojalyk işlerine ulanylan ýük lowlary. Welaýatyň däne we fara we traplarynyň şalyçylary hasyly kombaýnlara ýygnatmak üçin kolhoz başlygynyň gowyny görmeli diýerler. Kolhoz başlygynyň gowyny görmek üçin hem para bermeli diýerler. Kim öňürtip pul berse, şonuň şalysy öňürlýär. Warlukda Balkan welaýatynyň maýtumly bereket we serdar etraplarynyň gallaçylary dizel ýetmezçiligi sebäpli ekşmegutumynyň bökdülýändigini Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdiler. Dizel gyçylygy sebitlerdäki oba hojalyk tehnikalaryny hyzmat ediş edaralarynyň hasabynaky traktorlaryň epesli bölüginiň ekişe çykarylmagynyň öňüne päsgelçilik töredýär. Benzin gyçylygy Türkmenistanyň Tasbir hepdeden gowrak wagt bäri gaýtadan güýçlenýär. Azatlygyň habarçylary 2-nji oktýabrda giýişlik 30-njy sentýabrdan bäri Marwelatynyň administratiw merkezine benzin gyçylygynyň emele gelendigini habar berdiler. 3-nji oktýabrda bolsa benzin gyçylygy barady habar Lewaptyna gelip gowuşdy. Hepde ortadan agan Azatlygyň habarçylary Marynyň bir etrawyna benzin gyçylygynyň dowam edýändigini habar berdi. Hepdeniň ahyryna Azatlygyň Mardaky habarçylary Balkanyň käbir sewitlerine hem benzin gyçylygynyň ýetileşýändigini habar berdiler. Türkmenistan energiýa serişlerine bay. Ýüze çykan benzin gyçylygy barada döwlet metbuatyna gurrun gozgulmaýar. Hökümet resmiýleri we ýerli häkimetleriň wekilleri benzin gyçylygyny tesbirläp çykyş etmeýärler. British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap edilen hasabatyna görä ýurdun 600 milyon barrele barabar suwdy edilen newit gorlary bar. 6-njy oktýabrda Türkmenistanyň hatyry güni belenip geçildi. Ýaz gününi Aşgabat ýer titremesiniň pidalary we Ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlar hatyrylandy. Döwlet metbuaty ähli uruşlaryň hatyryna 41-45-nji ýyllaryň jahan uruşynyň gahrymanlaryny agdap Göktöp öwüşüniň gahrymanlaryny agdamady. 1881-nji ýylda häzirki Ahal welaýatynyň çägine ýerleşen Göktöp galasyna türkmenler Rus imperiýasynyň basyp aljy goşunlaryna garşy gazaply söwüşdi. Göktöp galasynyň sygnmagy taryhçylara görä 140 ýyl mundan öňe türkmen toprağyny Rus agalygynyň başlanan döwri boldy. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.